რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ ეგრეთ წოდებული ხორავას ქუჩის საქმეზე საუბარს. გუშინ დროებით საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე მხარი დაუჭირეს კომისიის დასკვნას, ორ დასკვნას ეყარა კენჭი, ერთი ოპოზიციის წარმომადგენლებისა, რომლებიც კომისიაში უმრავლესობას შეადგენენ, მეორე უმრავლესობის დეპუტატების დასკვნისა, ოპოზიციის წარმომადგენლების დასკვნას დაუჭირეს მხარი კომისიის წევრების უმრავლესობამ 9-4-ის წინააღმდეგ და ეს დოკუმენტი არის მიღებული ამ სახით, მიღებული არის რეკომენდაციები ასევე, რომელსაც შეიცავს ეს დოკუმენტი მრავალი მიმართულებით, არის რეკომენდაციები. შეგახსენებთ, რომ დროებითი საგამოძიებო კომისია შეიქმნა მას შემდეგ და ფონზე საპროტესტო აქციებისა და ეს იყო ერთგვარი შედეგი, ერთ-ერთი შედეგი ყველაფერი იმის, რაც ხდებოდა რამდენიმე თვის წინ თბილისში, რაც თავის მხრივ თავისთავად მოყვა სასამართლოს გადაწყვეტილებას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ნესტან ლონდარიძე, ის წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ცენტრს და გახლავთ ზაზა სარალიძის ადვოკატი. დილამშვიდობის ქალბატონ ნესტან, მოგესალმებით. ბოდიში, ეს გავასწორებ. და ალბათ ესე ადამიანების უმრავლესობისთვის რთული იქნებოდა თვალყურის მიდევნება კომისიის 20-ვე ხდომისთვის, იყო ხანგრძლივი ეს ხდომები და დიდხანს საათები გრძელდებოდა, ასევე გუშინდელ ხდომაზე იყო ძალიან მწვავე კამათი და პირისპირება და ამ ყველაფრის ფონზე ბოლოს მიღებული იყო დასკვნა, რომელიც არის გასაგებია კომისიას თავისი კომპეტენციის საზღვრები აქვს, ის ვერ გადაჭრიდა ყველა საკითხს იდეალურ შემთხვევაშიც. მე თქვენ მინდა გკითხოთ და ასევე მსმენელს შეუძლია გაგვიზიაროს თავისი მოსაზრებები 2988-327-ზე, რას მოელოდნენ ამ კომისიისგან, რა მოლოდინი ჰქონდათ. თქვენ მინდა გკითხოთ, როგორც ამ შემთხვევაში ჩვენგან განსხვავებულ პირს, როგორც პროფესიონალს, როგორც მხარის წარმომადგენელს, რა მოლოდინი ჰქონდათ თქვენ, როგორც იურისტს, როგორც ადვოკატს, როგორც ზაზა სარალიძის ინტერესების დამცველს?
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად შევხედოთ ის დანიშნულება და ის ფუნქცია, რაც თავის დროზე თავზე საკუთარ თავზე აიღო ამ კომისიის შექმნით პარლამენტმა და ის კითხვები თუ რა იყო დასმული ზოგადად საგამოძიებო კომისიის წინაშე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე როდესაც თვალყური ვადევნე ამ კომისიის ხდომებს, რომელიც მართალი ბძანით ძალიან მძიმე მოსასმენი იყო და მძიმე იყო ის შეფასება, რაც შეიძლება მივცეთ ამ კომისიის ხდომებს, უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი, სახელისუფლო გუნდის მიერ წარმოდგენილ დასკვნაში ჩვენ ვკითხულობთ იმ სამ კითხვას თითქოს და რომელიც გახდა მიზანი კომისიის შექმნის და რომელი კითხვების თითქოს და დაზარალებულ მხარეს აწუხებდა. ეს გახლავთ ფარდულის დაშლის საკითხი, ეს გახლავთ მირზა სუბელიანის გავლენა ძირითადად ამ საკითხებზე და დანის გაღუნვა კიდევ ერთ-ერთი საკითხი. ძალიან სამწუხაროა ჩვენს განცხადებაში სახელისუფლო გუნდმა თუ მხოლოდ ეს კითხვები ამოიკითხა და თუ მხოლოდ ეს პროტესტი გვქონდა ჩვენ გამოძიების მიმდინარეობის დროს. ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა აქვე ხაზი გავუსვა იმას, თუ რა როლი გვქონდა ჩვენ გამოძიების დროს როგორც დაზარალებულ მხარეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ კანონმდებლობაში დაზარალებული არის აბსოლუტურად უფუნქციო, მას წარმოადგენს პროკურატურა სასამართლო პროცესების წარმოების დროს. სხვა მხრივ ფუნქცია დაზარალებულის ადვოკატს, მისი უფლებების დამცველ ადვოკატს ნამდვილად არ გააჩნია. ჩვენ შევეცადეთ გაგვეცნო მტკიცებულებები, რომელიც კომისიაც დარწმუნდა, რომ საკმაოდ მრავალტომიანი და მრავალი მოცულობითი დოკუმენტი იყო და წარმოვიდგინოთ, როდესაც კომისიის წევრები მშვიდ ვითარებაში კაბინეტებში ეცნობოდნენ ამ საქმეს, ჩვენ დაზარალებული და მე ვეცნობოდით ამ საქმეს საგამოძიებო ოთახში, სადაც საგამოძიებო მოქმედებებიც მიმდინარეობდა. ყველა გამომძიებელიც იყო ოთახში, კერძო საუბრებს აწარმოებდნენ და ჩვენ ვიჯექით იმავე მაგიდასთან და აი ამ აუარება საქმეს, ანუ უზარმაზარ ტომებს ვეცნობოდით. ეს თითქმის წარმოუდგენელია, სრულყოფილი შესწავლა ყოფილიყო. მე ამას თავის დროზე ვაცნობიერებდი. შესაბამისად, კომისიის მიმართ ნდობისა და უნდობლობის საკითხი ჩემთვის გადიოდა იმ ზღვარზე, რომ დაგვენახა კომისია, შეხედავდა საქმეს სწორი მიმართულებით და აფიქსირებდა იმაზე მეტ დარღვევას, რასაც ჩვენ ვამახვილებდით თავის დროზე ყურადღებას, თუ დარჩებოდა იმ წრილში, რასაც დაზარალებული მხარე მუდმივად ვაპელებდა. ეს იყო ძალიან გადამწყვეტი ფაქტორი, იმიტომ რომ მე, როგორც ადვოკატმა ვაცნობიერებდი, რომ ჩემს მიერ იქ დანახული საქმეში არსებული ხარვეზები, ისევე როგორც სხვა პირთა, ვინცაც ჰქონდა შეხება ამ საქმეში, იგივე ფორმატში, როგორც ჩვენ ვეცნობოდით, ეს არ იყო სრულყოფილი. ვერ იქნებოდა სრულყოფილი ამ ვითარებაში გაცნობილი საქმე. მით უმეტეს, ასევე მინდა იმაზეც გავამახვილო ყურადღება, რომ ჩვენ ვეცნობოდით მხოლოდ საგამოძიებო მასალებს და არ გვქონდა წდომა სასამართლო პროცესზე და დაკითხვების ოქმებთან და იგივე სასამართლო წარმოების დოკუმენტებთან. ჩვენ მართალია ვესწრებოდით წდომებს, მაგრამ არ ქონდა მასალასთან წდომის საშუალება. შესაბამისად, ჩვენ დავინახეთ საგამოძიებო კომისიის მუშაობის პროცესში, რომ არაერთი დარღვევა გამოვლინდა იმაზე მეტი, ვიდრე ჩვენ ვამახვილებდით თავის დროზე ყურადღებას. სწორედ ამან განაპირობა ის დაზარალებულის ის პოზიცია, რომ ჩვენ ვაფიქსირებდით, რომ ჩვენ ქონდა ნდობა საგამოძიებო კომისიის მიმართ და ჩვენ თანამშრომლობდით მათთან. კომისიის პირველ სტომებზე, როდესაც დაზარალებული მხარე და იგივე მე, როგორც მისი უფლებების დამცველი, ვსაუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დარღვევებზე გქონდა ყურადღება გამახვილებული, კი დავასახელეთ, რა თქმა უნდა, იგივე ფარდულის პრობლემა, დავასახელეთ დანის პრობლემა, მირზასუბელიანის ფაქტორი და კიდევ არაერთი ფაქტორი. მაგრამ ეს არ იყო ის, რომ ჩვენ თითქოს და პასუხი მხოლოდ ამ სამკითხვაზე გვაინტერესებდა. რატომ გვაინტერესებდა? სწორედ აი ამ დარღვევებზე პასუხი. იმიტომ რომ ვერ მივიღეთ ყველაზე მთავარ და უმნიშვნელოვანეს კითხვაზე პასუხი, თუ რა მოხდა ხორავას ქუჩაზე და ვინ მოკლა დავით სალარიძე. ეს არის უმნიშვნელოვანესი კითხვა, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს და რომელშიც კომისიის დასკვნაში მე ვამახვილებ ყურადღებას, მართველი გუნდის მიერ წარდგენილ დასკვნაში საუბარი არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად შევაფასოთ ის მესიჯები, რომელიც ამ დასკვნაში იკითხება და რაც დავინახეთ, ეს არის ის, რომ თურმე მთელი ამ პროცესების მიღმა ადგილი ქონია პროცესუალურ გადაცდომებს, რამაც გავლენა ვერ მოახდინა შედეგზე, მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ვისაუბროთ მტკიცებულებათა ხარისხზე გავლენაზე, რაც ჩემი მოსაზრებით აბსურდია. მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? ყველაფერი შვენი ვრატყოფილა და მივდივართ ისე ვიკითკენ, რომ გამოძიება მიმუშავა სწორად, შედეგზე გავლენა ამ მთელ დარღვევებს არ მოუხდენია და გამოძიების ვერსია, რომელიც მან სასამართლოში წარადგინა, სწორი ყოფილა. რაზე დაობთაბა და რატომ შეიქმნა ეს კომისია საერთოდ? თუ არანაირი დარღვევას, რომელმაც შედეგზე მოახდინა გავლენა, არ ქონია.
გალტონ ნესტან სმენელს შეგახსენებთ. ნესტან ლონდარიძეა დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ზაზა სარალიძის ადვოკატი. ლაპარაკობთ უკვე დროებით საგამოძიებო კომისიის მუშაობის პრაქტიკულად დასრულების შემდეგ კომისიამ მიიღო დასკვნა. გალტონ ნესტან, ჩემი კითხვა რა იქნება? თქვენ საუბარს შეუდექით და ამდენი საუბრეთ უმრავ მართველი გუნდის წარმომადგენლების მიერ შედგენილ დოკუმენტზე, რომელიც არ მიიღო კომისიამ. კომისიამ მიიღო დოკუმენტი, რომელიც შეადგინა კომისიაში უმრავლესობაში მყოფმა ოპოზიციონერებმა. რატომ ამახვილებთ ყურადღებას მართველი გუნდის მომზადებულ დოკუმენტზე პერსპექტივას ითვალისწინებთ პოლიტიკურს თუ რა არის თქვენი?
პირველი მნიშვნელოვანი რაც არის მითხა დავაფიქსირო რომ ჩვენთვის მიუღებელია ორი დასკვნის არსებობა, მაშინ როდესაც ასეთი მნიშვნელობის მქონე საქმეზე რომელიც ძალიან მტკივნეული გახდა მთელი საზოგადოებისთვის პოლიტიკური ნიშანი გადმოვიდა წინაპლანზე და პოლიტიკური გუნდები დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს თუნდაც დამოუკიდებელი დასკვნებით. ეს მიუღებელია არამარტო ჩემთვის, არამედ მთელი საზოგადოებისთვის და ვფიქრობ ქვეყნისთვისაც მიუღებელი უნდა იყოს. თუ ზრუნავთ ქვეყნის იმიჯისთვის, რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საქმე იყოს ბოლომდე მიყვანილი და გამოძიებული. ეს საქმე უკვე აღარ არის მხოლოდ ერთი ზაზა სალარძის ოჯახის ინტერესი. ეს მთელი ქვეყნის ინტერესი გახდა და მთელი ქვეყნის იმიჯზე აისახება ამ საქმეზე მიღებული დასკვნა. ჩვენი მთავარი მიზანია იყოს ის, რომ კომისიას ჰქონდეს წარდგენილი ერთი სრულყოფილი დასკვნა, რომელსაც ყველა შემავალი წევრი მიუხედავად პოლიტიკური კუთვნილებისა დაუჭერს მხარს. მაგრამ ეს დასკვნა არ უნდა იყოს იმ მესიჯებით დატვირთული, რასაც ვიმეორებ წარდგენილ მეორე დასკვნაში ვხედავთ. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, თუნდაც იმას თუ გადავხედავთ, თუ რა შინაარსის დაკითხვები მიმდინარეობდა საგამოძიებო კომისიას. მთელი აი ეს დაკითხვები სამწუხაროდ სასაცილო იქნებოდა, რომ არ იყოს სატირალი მთლიანად ეს საქმე.
რა ნაწილს გულისხმობ დაკითხვების?
სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა მიერ მიცემული ჩვენებები, მაგრამ თითოეულ მათგანზეც კი ვერ შევჩერდები, მთლიანად ვგულისხმობ ყველა იმ წარმომადგენლის მიერ მიცემულ ჩვენებას, რომლებიც იყვნენ წარმოდგენილი საგამოძიებო კომისიის ხდომებზე. წარმოუდგენელი არის ყავდეს ასეთი სამართალდამცავი სტრუქტურა და ჩვენ არ ვაყენებდეთ მათ პასუხისმგებლობას, არ საუბრობდეთ იმაზე, რომ ამ ადამიანებმა არ შეიძლება მართონ ადამიანების ბედი, არ შეიძლება ამ ადამიანებს ვანდოთ გამოძიება. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ რჩდება არაერთი კითხვა. თუ ამ საქმეში, ასეთ გახმაურებულ საქმეში არის ამდენი დარღვევა, ყველა იმ ადამიანს გაუჩნდება კითხვის ნიშანი, რომლის საქმეც მეტნაკლებად აწარმოა ამ პირებმა. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამიტომ სწორი მიმართულებით წავიდეს, სწორი კითხვის ნიშნებით და გაჩნდეს ამ კომისიის მხრიდან და რა თქმა უნდა რეკომენდაციები ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
ეს დოკუმენტი არის უკვე სახელზე, კომისია მის მიიღო. წინ არის პროცესი, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, საგამოძიებო კომისია არ არის სუფთად საგამოძიებო პროცესი, რომელსაც ეს კომისია აწარმოებდა და აწარმოებს, ვიდრე ეს მთლიანად დასრულდება, გულისხმობ აწ უკვე პარლამენტის ხდომის ეტაპს. და რა თქმა უნდა წინ არის კიდევ პოლიტიკური პროცესი მთელ სამ ასე ვთქვათ საგამოძიებო კომისიის ხდომებსაც ჩვენ ვადევნებდით თვალს, ჩვენი აუდიტორიაც ადევნებდა თვალს ჩვენთან ერთად. არაერთი ასე ვთქვათ მასალა ტექსტი მიეძღვნა ამას და ეს ყველაფერი არქივის სახით შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტებზეც. წინ არის ხდომა პარლამენტის, რომელზეც არის სხვა და ესე ვთქვათ ალბათობა პოლიტიკური და სასრულის ამ ყველაფრის. არის დიდი ალბათობა იმისა, რადგან უმრავლესობა არის პარლამენტში ის, ვინც იყო კომისიაში უმცირესობა. რომ ქართულ ოცნებას აქვს შესაძლებლობა თავისი დასკვნა პარლამენტს წარუდგინოს დადგენილების სახით. და ეს დასკვნა, რომელიც არის ოპოზიციონერი წევრების ნაწილის მიერ მომზადებული, დარჩეს ასე დოკუმენტად ისტორიას. მე მინდა ჯერ თქვენ ბრძანოთ აი მეორე დასკვნაზე, რომელიც კომისიამ დაამტკიცა უმრავლესობით.
დიახ, ეს რამდენად
გაკმაყოფილებთ ეს ის კითხვები, ის საკითხები, რომლებიც აქ არის დასმული და როგორაც არის დასმული?
დიახ, შესაძლებელია ამ დასკვნასაც ჰქონდეს თავისი კითხვის ნიშნები, მაგრამ უმნიშვნელოვანესია, რომ დასკვნით სრულად არის გაცნობიერებული ის რისკები, რაც საქმეში არსებობდა, ის პასუხისმგებლობა, რაც საქმეში არსებობდა და ვხედავთ იმის მცდელობას, რომ სრულყოფილი სურათი წარმოგვიდგინოს საზოგადოებას თუ რა მოხდა ხორავას ქუჩაზე და ასევე გვერდს არ უვლის იმ ძალიან ტკივნეულ თემებს, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ამ საქმეში. ვგულისხმობ იმ რეკომენდაციას, რომელიც რატომღაც ძალიან დიდი ნებათაღელვის საგანი გახდა, ეს არის სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების რეკომენდაცია. და რატომღაც მართველ ძალას გაუჩნდა ისეთი დასაბუთება, რომ ეს პარლამენტის უპატივცემულობას წარმოადგენს ასეთი რეკომენდაციის არსებობა და თითქოს და კომისიას არ აქვს ასეთი რეკომენდაციის გაცემის უფლება, ვინაიდან ეს მხოლოდ სამართალდამცავი ორგანოების ფუნქციას წარმოადგენს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს სახალხო დამცველსაც აქვს ასეთი რეკომენდაციის გაცემის უფლება, ანუ სისხლის სამართლებრივი დევნის წყების რეკომენდაციის მიმართვის უფლება მას კანონმდებლობით აქვს მინიჭებული. გულისხმობ სახალხო დამცველის შესახებ ორგანულ კანონს, სადაც ასეთი ჩანაწერი არსებობს. ანუ გვაქვს იმისი პრაქტიკა, რომ საგამოძიებო ორგანოების გარდა რომელღაც სხვა სტრუქტურას აქვს იმის შესაძლებლობა წარდგინოს ასეთი დასკვნები. მაშინ რატო ვსაუბრობთ იმას, რომ საგამოძიებო კომისიას არ აქვს ასეთი უფლებამოსილება? ის თუ საკანონმდებლო ბაზაში ეს კონკრეტულად არ არის გაწერილი, აქ შეიძლება გამოვიდეთ სხვა კანონებიდან, თუ ვისა აქვს მინიჭებული, და ზოგადად შეიძლება ვიმსჯელოთ იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ქვეყანას არ აქვს ძალიან დიდი პრაქტიკა საგამოძიებო კომისიის მუშაობის მხრივ. აქედან გამომდინარე, აი ეს კომისიის მუშაობა რა ფორმატით წარიმართებოდა, რა ჭრილში მოექცეოდა, შემდგომში პრაქტიკასაც აყალიბებს. სწორედ ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორად წარიმართოს. და კიდევ მეორე, პოლიტიკური ნიშანი უნდა იყოს უკანა პლანზე გადაწეული, მაშინ როდესაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში მართველი ძალა გვეუბნეოდა, რომ ისინი წავიდნენ კომპრომისზე და ხედავთ რა მოხდა, კომისიაში უმრავლესობად მოგვევლინა უმცირესობა და ეს მათი ნება იყო, მათი წინ გადადგმულ ნაბიჯად მოიხსენიებდნენ, კი, მაგრამ რა მნიშვნელობა ჰქონდა ამას, როდესაც პარლამენტში უმრავლესობა ისევ თავადარიან და მათ ჰქონდათ იმისი ბერკეტი, რომ თითქოს და უმრავლესობით მიერ მიღებული კომისიაში დასკვნა დაებლოკა უკვე თავად პარლამენტს.
ხო, სწორედ ამ პერსპექტივაზეა ლაპარაკი, რადგან კომისიამ კი დაასრულა, ასე ვთქვათ, მუშაობა, დოკუმენტი დამტკიცებულია, თუმცა დაპირისპირება რჩება და წინ არის, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო სხდომა და ის საკითხები, რაც აქ არის შესული, ერთი რაც შეეხება გამოძიების, ასე რომ გავაერთიანო ყველაფერი ერთად ერთ სიტყვაში, ხარვეზებს, კიდევ ისეთ სიტყვა სუბუქი, ხარვეზებს იქნება თუ შეცდომებს, აქ არის ლაპარაკი ასევე სხვისგებლობაზე მაღალი თანამდებობის პირების ყოფილის, მათ შორის მთავარი პროკურორის, ასე რომ მესმის თქვენი აქცენტი და მემართულება, პერსპექტივა ამ დოკუმენტის საკმაოდ ისეთია პოლიტიკურად თუ შევხედავთ სათუო. მე მინდა კითხოთ, რა მსმენელისთვის ინფორმაცია საინტერესო იქნება თავად სამართლებრივი პროცესის სტატუსზე ამჟამად? რა ხდება ახლა, რა ეტაპზეა სამართლებრივი პროცესი მიღმა ამ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პროცესების?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს ეტაპი, მაგრამ კიდევ არაერთ ხარვეს ვღებულობთ ამ მიმართულებითაც, ვინაიდან, როგორც აღნიშნე, კანონმდებლობით დაზარალებული არ არის მხარე საპროცესო წარმოებაში, ანუ ჩვენ, როგორც მხარეს, ფუნქციები არ გვაქვს პროცესების წარმოების დროს. მართალია, გასაჩივრებულია საქმე და განხილვები იქნება სააპელაციო სასამართლოში, სადაც იგივე მდგომარეობა გვექნება დაზარალებულს წარმოადგენს პროკურატურა, მაშინ, როდესაც აბსოლუტურად ზღვარია გავლებული და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სხვადასხვა მხარეს დგანან, სხვადასხვა მიმართულებით არიან დაზარალებული და პროკურატურა, თუმცა კანონმდებლობით ისევ პროკურატურა წარმოგვადგენს სასამართლოში ჩვენ სიტყვით გამოსვლის უფლება, რაიმე მტკიცებულებების წარდგენის შესაძლებლობა პროცესებში არ გვაქვს და ჩდება ვარაუდი იმის, რომ და შეხვედრებზე არერთხელ დააფიქსირეს ეს მათთვის მათგან დაფარული არ ყოფილა, რომ ეცდებიან იგივე ვერსიის დამტკიცებას სადონ სასამართლოში, რაც იყო თავდაპირველად წარდგენილი ბრალდების მხარის მიერ, ანუ დავით სარალიძის მკვლელობის ნაწილში ისევ შემოიყვანონ ისე არასრულწლოვანი, რომელსაც თავიდან ჰქონდა ბრალი წარდგენილი ამ საკითხზე. და ყურადღება მინდა გავამახვილო თანამდებობის პირების იმ განცხადებაზე, თითქოს და მიმდინარე წარმატებული რეფორმების შედეგია თურმე ის, რომ არასრულწლოვნები ასე მარტივად ციხეში ვეღარ ხვდებიან.
კი, იყო ასეთი განცხადება.
დიახ, ძალიან კარგი არის არასრულწლოვნები თუ ციხეში უდანაშაულოდ და კანონმდებლობის დარღვევით ვეღარ ხვდებიან, მაგრამ ეს არ უნდა გახდეს საფუძველი არჩერჩევითი სამართლის და მით უმეტეს არც დამნაშავე პირის მიერ, სავარაუდოდ დამნაშავე პირის მიერ დანაშაულისაგან პასუხისმგებლობისაგან თავის არიდების საფუძველი. ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რომელსაც მე წარმოვადგენ, არაერთი წელია საშელახსულების დაწესებულების მონიტორინგს ვაწარმოებთ. ჩვენ ვიყავით ის ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის ხმას ვიღებით უკანონოდ დაკავებულ პირთა უფლებებზე და ვდაობდით ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ მხარს ვერ დაუჭერთ იმას, თუნდაც ეს არასრულწლოვანს შეეხებოდეს, რომ ხდებოდეს უკანონოდ ასევე დანაშაულისაგან პასუხისმგებლობისაგან თავის არიდება. ეს დაუშვებელია, არასრულწლოვნებს მივცეთ ასეთი პრაქტიკა, რომ მათ შეუძლიათ ჩაიდინონ დანაშაული და წავახალისოდ იმისკენ, რომ შესაძლებელია ეს დაფარული დარჩეს. რეალურად დღეს ეს სურათი გვაქვს. არ ვიცით, ვინ არის დავით სარალიძის 10-11 ჭრილობის ავტორი. ავტორი, რომელიც არის სასიკვდილო ჭრილობის მიმოენებელი.
ნესტან ლონდარიძე, ადვოკატი, ზაზა სარალიძის ადვოკატია ჩვენი სტუმარი დღეს. მსმენელი ყავს ხაზა დილამშვიდობის ბრძანეთ, გისმენთ.
გამარჯობა კალატონინო.
გამარჯობა, ბრძანეთ მოკლედ
თუ შეიძლება. სტუმართა ესეთი შეკითხვა მაქვს. კალატონო ნესტანა, როგორც ჩანს ხო ხელისუფლებას უნდა რომ რაც შეიძლება ნაკლები არასრულწლოვანი ყავდეს ამ საქმიდან გამომდინარე ციხეში, როგორც განაცხადა ეს თეატროლოგიარმა. არა, მაგრამ უყურეთ ახლა ნაციონალების დროს აისვის კომისიაში ის იქ 2 და 3 პირი, როგორც მკვლელობის თანამოზიარე და თანამონაწილე, იქ ჩაჭდებოდა ციხეში. იმიტომ რომ არ შეიძლება მეც კითხავთ იმაში, რომ რა დონის ეს უნდა იყოს პროფესიონალი, რომ 11-12 ჭრილობა ერთმა კაცმა უწვათ უნდა მიაღწიონ. მაშინ უნდა იყოს ეს რაღაც სუპერ აღმოსავლური დონის ბრძოლის
კითხვა დასვით თუ შეიძლება.
აქედან გამომდინარე თურქიანის რაღაცნაირად მთავრობაში გამოდის მკვლელობასთან მიმართებაში, რომ ჩვენო ხო არ ავასრულებთო ნაციონალების სრულვალებს? ესე ხო არ გამოდის, რომ ჩვენ არ გვინდა ვაასრულოთ ნაციონალების სრული რაციონალება? მეტი ბავშვი ჩაიხაროთ.
კითხვა თუ შეიძლება
და ამით ირიბად ხელს ხო არ უწყობენ იმას, რომ დანაშაულის დროს ის შეიძლება რა იმან დანა და დაიწყო დარქმა იქ ყოფნა ვისმა მომხრე განახელიჭა და მოაშორა პირიქით ის თურმე უთხავდა, ხო? აი როცა ის დაფარულად უთხავდა, ერთი დაუშვა დანას უთხავდა, მეორე კიდე მუშტევს, რომ ის პიროვნება არ გამოსულიყო სიტუაციიდან და უფრო მალე დაეფრინა. ეს არ არის თანამოზიარე. ამ მნიშვნელობა შენ დანადათმოს მუშტევს უთხავ თუ ჯოხს უთხავ? ამ იხსენით. აი
მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დრო არ გვაქვს,
ვერ იგისმენთ. კი ბატონო, გიპასუხებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს შეკითხვაც. მე მიჩნდება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ნაციონალების აჩრდილი დაგვდევს მუდმივად და ჩვენ ვერ შევძელით გამოვსულიყავით აი ამ აჩრდილის დევნისაგან. ჩვენ მუდმივად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ ნაციონალების დროს ასე იყო, ნაციონალების დროს ასე ხდებოდა დარღვევები უკანონო. კი ბატონო, გეთანხმებით, ეს ხდებოდა. მაგრამ ეს არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ჩვენ უფრო მეტი დანაშაული ჩავიდინოთ და მათ მიუბაძოთ, თითქოს და მათი გაქცევის მიზნით სხვა კუთხით ჩავდიოდეთ იგივე უკანონობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბრობენ, რომ თითქოს და გირგულიანის საკითხი აბსოლუტურად განსხვავებული თემა იყო. ჩემთვის გაუგებარია ეს განსხვავებულობა რა შემდგომარეობს. აბსოლუტურად ერთნაირი საკითხია, თუ ხელისუფლება მოახდენს ადეკვატურ რეაგირებას, იგივე რეაგირებას, როგორც ეს ხდებოდა ნაციონალების დროს და რასაც უყურებდით ჩვენ გირგულიანის დროს. მაშინ ოპოზიციაში მყოფი დღევანდელი ხელისუფლება როგორ რეაგირებდა? ეს რომ გავიხსენოთ, სწორედ ეს უნდა მოვთხოვოთ დღესაც მათ, ასეთი ადეკვატური რეაგირება ამ საკითხთან მიმართებაში. არ შეიძლება დღეს საუბრობდეთ იმას, რომ მუდმივად ნაციონალები ყავს ხელისუფლებაში. უნდა გადავდგათ წინ ნაბიჯი, ამ აჩრდილიდან უნდა გამოვიდეთ და არ ვისაუბროთ მათ ჯინაზე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საკითხში.
ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც არაერთხელ გაუსვით თქვენ ხაზი ქალბატონო ნესტან, არის ის, რომ დღემდე უცნობია, ვინ არის დავით სარალიძის მკვლელი. გადატანა აქცენტების იმაზე, როდის რა პოლიტიკა და ვინ არის და ვინ იყო და ასე შემდეგ, დღეს ამ მიზნის მიღწევას, ამის დადგენას არ ეხმარება. ეს არის ფაქტი. ამიტომაც კი დიდი დრო დაიხარჯა საკმაოდ ლამის პარალელურად ეს პოლიტიკური ქეშპის მოწმე ვიყავით ამ კომისიის სხდომების მიმდინარეობისას და ზედმეტი დრო დაიხარჯა ნამდვილად. მთლად უამისობა რომ არ იქნებოდა ამის მოლოდინი ყოველას ქონდა ბუნებრივია, მაგრამ ზედმეტი დრო დაიხარჯა პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, პოლემიკაში, რომელიც აბსოლუტურად შედეგს არ ემსახურება და არანაირად ხელს არ უწყობს შედეგის მიღწევას. მე მინდა კითხოთ, რა პერსპექტივას ხედავთ დღეს თქვენ ყველაფრის გათვალისწინებით ამ საქმისა? და ასევე მინდა განმარტოთ, როცა აღნიშნავდით, რომ დაზარალებულის, ესე ვთქვათ, მდგომარეობას, პოზიციას როცა აღწერდით, რომ მას წარმოადგენს პროკურატურა, რატომ არის ეს ასე? რა განაპირობებს იმას, რომ დაზარალებული ასეთ დაუცველ მდგომარეობაშია დღეს ამ პროცესში?
ამ საფუძველი გახლავთ საკანონმდებლო ჩანაწერი, ანუ კანონმდებლობა იძლევა აი ამის შესაძლებლობას. იმ დროს, როდესაც ჩვენ გადავედით ასეთ სისტემაზე, რომ დაზარალებული მხარეს აღარ წარმოადგენდა სასამართლოში, ეს წინან გადადგმულ ნაბიჯად შევაფასეთ, ვინაიდან რეალურად სამართლებრივ სახელმწიფოში ნამდვილად უნდა იყოს ასე, რომ პროკურატურა იცავდეს დაზარალებულის უფლებებს და აქ კითხვის ნიშანი პროკურატურის მხრივ არ უნდა ჩდებოდეს. და მართალია, თუ ასეთ მიმართულებას მივიღებთ, პროკურატურაზე უკეთესი დამცველი დაზარალებულს ნამდვილად არ ეყოლება, მაგრამ ჩვენს რეალობაში, რასაც დღეს ვადევნებთ თვალყურს, როდესაც აბსოლუტურად პირიქით საპირისპირო მიმართულებას სახეს იღებს პროკურატურა, როგორ შეიძლება ვიმშელოთ იმაზე, რომ დაზარალებულის უფლებებს იცავს პროკურატურა? ეს იგივეს წარმოადგენს, როდესაც მე, როგორც ადვოკატი, სრულიად სხვა მოსაზრება მქონდა, სხვა რამეს ვამტკიცებდე და თავად ზაზა სალარიძე სხვა მიმართულებით მიდიოდეს, მაგრამ დაზარალებული მხარე ზაზა სალარიძე ვალდებული იყოს ისევ მეწარმოვადგენდე მის ინტერესებს. ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და ვფიქრობა კანონმდებლობის სრულყოფა გვჭირდება და აუცილებელი ამაზე მოხდეს მსჯელობა, რომ რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც აბსოლუტურად იმიჯნება პროკურატურისა და დაზარალებულის ინტერესებს. არ უნდა ჩდებოდეს ასეთი დიდი უფსკული და ხდებოდეს ისე, რომ დაზარალებულს არანაირად არ აქვს თავისი გავლენის მოხდენა საპროცესო მიმართულებით.
რა პერსპექტივა აქვს ამ საქმეს? ყველაფრის გათვალისწინებით გულისხმობ სამართლებრივ პროცესს, გულისხმობ რაც დღემდე იყო, გულისხმობ პოლიტიკურ გარემოს, მათ შორის არ ვიცი ახ ამას ვინ რად ჩათვლის, ხელშემწყობ თუ ხელისშემშლელ გარემოებად, კიდევ იმას რომ წინასარჩევნო პერიოდია და კიდევ უფრო გააქტიურდება პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, დაპირისპირებები. რას ხედავთ თქვენ?
ყველაზე მთავარია, მე პირადად ვხედავ ძალიან დიდ საშიშროებას, რომ ამ პროცესმა მიიღოს ისეთი სახე, რომ გავიდეს სამართლებრივი ჭრილიდან. ეს არის ყველაზე ცუდი გაგრძელება თვითონ ქვეყნისთვის ამ საქმის, და ჩემი პირადად ძალიან დიდი ინტერესია, რომ დარჩეს სამართლებრივ ჭრილში. თუმცა ასევე მინდა გავამახლო იმაზე ყურადღებას, რომ არც ერთი ნაბიჯით არ ვაპირებ ჩვენ უკან დახევას. არავინ იფიქროს ის, რომ ვინაიდან ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში მე ვგულისხმობ დასკვნაზე მუშაობის პერიოდში ჩვენ არ ვაჟღერებდით ჩვენ პოზიციას და აბსოლუტურად მშვიდად ვადევნებდით თვალყურს, ეს არ არის
კი, ნამდვილად შესამჩნევია.
ასე არც ერთი ნაბიჯით არ ვაპირებთ უკან დახევას, ეს გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზანს ემსახურებოდა, რომ ხელი არ შეგვეშალა კომისიის მუშაობისთვის და შემდეგ არ ყოფილიყო იმისი თქმის საფუძველი, რომ დაზარალებული მხარე ცდილობდა გავლენა მოახდინა კომისიაში დასკვნის მუშაობას. სწორედ ამ საფუძვლით ჩვენ აბსოლუტურად მშვიდად ვადევნებდით თვალყურს, თუმცა ეხლა არის ის ეტაპი, როდესაც არც ერთი ნაბიჯით ჩვენ არ ვაპირებთ უკან დახევას, სანამ არ იქნება საქმეზე სრული ჭეშმარიტება დადგენილი და არ ქვეყოლება დავით სარალიძის არასრულწლოვანი ბავშვის, უდანაშაულო ბავშვის, აი ასეთი სადისტურად მკვლელი, ვინც იყო მისი და მიაყენა აი ამდენი რაღაც, აი არ ვიცი რა შეიძლება უწოდო ამ ადამიანს.
რა შეიძლება ქვეყნის გარეთ პერსპექტივას პროცესის? ჩვენ ევროსასამართლო ვერ გამოიძიებს თვითონ საქმეს, მაგრამ
ვერ გამოიძიებს, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად მივდივართ იკეთკე, რომ მივმართავთ. თუმცა იქამდე გვაქვს ქვეყნის შიგნით ამოსაწური ყველა შესაძლო მექანიზმი, რომელსაც კი კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ არ გავიდეს ეს საქმე სამართლებრივ ჭრილს გარეთ, თუმცა ამის პერსპექტივა დღეს ძალიან დიდია. და ნახოთ
ყველა,
რა თქმა უნდა, საპროტესტო აქციები იწყება 10 რიცხვიდან, 10 სექტემბრიდან. და მე იმედი მაქვს, რომ შევძლებთ მშვიდ ვითარებაში გადავიტანოთ ეს და არ მიეცეს ამ ყველაფერს რაღაცა ქაოსური სახე.
ნესტან ლონდარიძე, ზაზა სარალიძის ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა ეთერში სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის, გულწრფელი საუბრისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ბოდიშს ვუხდი მას, ვინც რეკავდა ბოლო წუთას ვერ მომახერხეთ თქვენი მოსმენა. ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია. საქართველოში რადიო თავისუფლების ეთერში ახალ ამბებს გაგაცნობთ ნინო როდონაია.
ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობის პროცესში დაიღუპა ნაკრძალის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი 53 წლის ივანე კუპრაძე. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით ივანე კუპრაძე ხანძრის დროს წაქცეულმა ხემიმსხვერპლა. საგანგებო სიტუაციების სამსახური აცხადებს, რომ ივანე კუპრაძე ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში 2003 წლიდან მუშაობდა ბრაკონიერებთან. შეუპოვარი ბრძოლით გამოირჩეოდა და ხშირად ჩაუგდია თავის საფრთხეში. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაცული ტერიტორიების სააგენტო და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ივანე კუპრაძის დაღუპვის გამო მწუხარებას გამოთქვამენ და მის ოჯახს სამძიმარს უცხადებენ. მომხდარი ფაქტის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბორჯომის რაიონულმა სასამართლომ დაიწყო გამოძიება სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობის მუხლით. წინასწარი ინფორმაციით, ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში 5 სექტემბერს გაჩენილი ხანძრის მიზეზი ადამიანის დაუდევრობაა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ლიკვიდირებულია ატენის ხეობის ტყეში 5 სექტემბერს საღამოს გაჩენილი ხანძარი, დამწვარია დაახლოებით 8 ჰექტარი ფართობი. ხანძრის ჩაქრობის პროცესში სპეციალური ტექნიკით მონაწილეობდა 50 ამდე მეხანძრე მაშველი. მონიტორინგის მიზნით ნახანძრალ ტერიტორიაზე მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდა მაშველთა რამდენიმე ჯგუფი. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით დაუდგენელია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო ცეცხლთან ან საფრთხის წყაროსთან გაუფრთხილებელი მოპყრობით ნივთის დაზიანების და განადგურების ფაქტზე. სუმცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 120 დაშავდა იაპონიაში დღეს მომხდარი 6.7 მაგნიტუდის მიწისძვრის შედეგად. მისი ეპიცენტრი კუნძულ ჰოკაიდოზე მდებარეობდა. იაპონიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით დაკარგულად ითვლება 32 ადამიანი. მიწისძვრის გამო რამდენიმე ათეული მეწყერი ჩამოწვა ქალაქ აცუმასთან. კუნძულ ჰოკაიდო, სადაც 5 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა, დროებით დაიკეტა კუნძულის მთავარი აეროპორტი. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ საგანგებო შტაბს დაავალა მიწისძვრით გამოწვეული ზიანის დადგენა და დაზარალებულებისთვის დახმარების გაწევა. ორი დღის წინ იაპონიის დასავლეთ სანაპიროს თავს დაატყდა 25 წლის განმავლობაში უძლიერესი ტაიფუნი ჯები, რომელმაც 10-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. Sumtire 20 ადამიანი დაიღუპა და 70-მდე დაიჭრა ქაბულის შიიტურ რაიონში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. Პოლიციის ინფორმაციით, სპორტული კლუბის დარბაზში თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა. Ადგილზე სამართალდამცავების და ჟურნალისტების მისვლის შემდეგ კი კლუბის მახლობლად აფეთქდა დანაღმული ავტომანქანა. დაღუპულთა შორის არიან ავღანეთის ტელერადიო კომპანიის ტოლო ნიუსის კორესპონდენტი და ოპერატორი. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანი მშვიდობიან მოქალაქეებსა და ჟურნალისტებზე თავდასხმას უწოდა დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. Kabulში მომხდარ ორ აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. Სამოქალაქო მოძრაობა რუსეთი ოკუპანტი აპირებს აქცია განაახლოს სასტუმრო ვერეპალასთან, სადაც მეორე დღეა მიმდინარეობს რუსეთის საპრეზიდენტო გრანტების ფონდის მიერ დაფინანსებული მედია ფორუმი. მასში მონაწილეობენ რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკის გამტარებელი, რუსული მედია საშუალებების წარმომადგენლები და ექსპერტები, რუსეთის გავლენის ქვეშ მყოფი ქართული მედია საშუალებებიც და აზერბაიჯანელი და სომეხი ჟურნალისტები. საპროტესტო აქცია 5 სექტემბერს რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობს და მისი მონაწილეები პროტესტს გამოხატავდნენ სასტუენებით და შეძახილებით: რუსეთი ოკუპანტია, აფხაზეთი და ცხინვალი საქართველოა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა ნაწილი და პროფკავშირები დახმარებას არასამთავრობო სექტორს თხოვენ. დახმარების თხოვნის საფუძველია მენეჯმენტის მიერ ახლახან მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად თანამშრომელთა ნაწილს საუბარია წინასწარი ინფორმაციით 150-მდე თანამშრომელზე შესთავაზე შრომის ანაზღაურების ეგრეთ წოდებული საათობრივი სისტემა. თავად ეს თანამშრომლები შეთავაზებას მიიჩნევენ სამსახურიდან საერთოდ დათხოვნის წინაპირობად. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლების და პროფკავშირების შეხვედრა დღეს გაიმართება. ჟურნალისტი ნინო ზაუტაშვილი აცხადებს, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას შეხვდებიან, გარდა ამისა მიმართავენ პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერ-მინისტრს საკითხით დაინტერესებისკენ მოწოდებით და გარდა ამისა საქართველოს პარლამენტისგან მოითხოვენ გაიწვიოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა ახმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურეთ პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო უკაცრავად კომისიის მუშაობის დასრულებას, გამოვეხმაურეთ იმ დოკუმენტებს, ბუნებრივია დეტალურად ვერა, მაგრამ ესე ვთქვათ ძირითად მიმართულებებში, რაც იყო საპარლამენტო უმრავლესობის და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ მომზადებული დოკუმენტები. საგამოძიებო კომისიაში მოგეხსენებათ, ოპოზიციონერი დეპუტატები უმრავლესობას წარმოადგენდნენ. შესაბამისად კომისიამ მიიღო ის დასკვნა და რეკომენდაციები, რომელიც ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა მოამზადეს. ჩვენ სტუმრად ყავდა ეთერში ნესტან ლონდარიძე, ზაზა სარალიძის ადვოკატი, და მან ილაპარაკა როგორც საქმის სტატუსზე, ასევე პერსპექტივაზე და ასევე იმ მოლოდინზე, გნებავთ თვითყოდი შიშზე, რომ ეს საქმე და ეს ამბავი გაცდება სამართლებრივ ჩარჩოს, ანუ მოკლედ რომ ვთქვათ, მოსალოდნელია კვლავაც საპროტესტო გამოსულები, და ასევე ილაპარაკა იმაზე, რომ ზაზა სარალიძე და შესაბამისად ის, როგორც მისი ინტერესების დამცველი, არაპირებენ უკან დახევას. მთავარი კითხვა ყველა, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური კონტექსტიდან რომ გამოვიდეთ და გავთავისუფლდეთ, მთავარი კითხვა და რომ არ იყოს, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო თვითონ ამ საგამოძიებო კომისიის პროცესის თვალისწინება, რომელიც იყო გარდახანგრძლიობისა, ის ბუნებრივი არ იყო და ვერ იქნებოდა თავისუფალი პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ოპონირებისგან და პოლიტიკური დაპირისპირების მუხტისგან. საზოგადოებისთვის უფრო იოლია იმის აღქმა და იმის გაგება, რომ მთავარი კითხვა ვინ იყო დავით სარალიძე, ვინ არის დავით სარალიძის მკვლელი, დღემდე უპასუხოდ რჩება. ეს არის მთავარი გამოწვევა და პრობლემა. ნესტან ლონდარიძესთან საუბრის ჩანაწერის ნახვა მოსმენა თქვენ შეგეძლებათ მოგვიანებით რადიო თავისუფლების საიტებზე. ახლა კი ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ სხვა თემით. თბილისში მიმდინარე მედია ფორუმმა, რომელიც პუტინის ფონდის მიერ, რუსეთის პრეზიდენტის ფონდის მიერ არის დაფინანსებული.
Это у вас не точность термина.
დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. Да,
я
сейчас про საუბრის ფონად მიდის.
Да, я сейчас про людей, которые мне что-то подают.
Мидис комментарии о форуме моноцилеებისა, რუსეთიდან ჩამოსული моноцилеებისა. დიდი გამოხმაურება მოყვა ამას, მოყვა საპროტესტო აქციაც გუშინ იმ ადგილას, სადაც ეს ფორუმი იმართება, გუშინ პირველი დღე გახლდათ. და არის სხვადასხვა გარი დამოკიდებულება ამგვარი ღონისძიებების, ამგვარი
ასე ვთქვათ, პროვინციალიზმის.
კომუნიკაციებს ეს ცნობილი კომენტარი უკვე ძალიან პოპულარული, როცა საბჭოთა პროვინციალიზმი უწოდა რუსმა, როგორც პოლიტოლოგად ცნობილმა მალაშენკო, ახლა თმისი გვარი, პროვინციალიზმი უწოდა საქართველოს ოკუპაციის შესახებ კანონს და იმას, რომ იმ ფაქტს, რის ამკასორად ამ კანონის გამო რამდენიმე მონაწილე საქართველოს შემოსვლაზე უარი ეთქვა და ესეთი დამოკიდებულებით, ასეთი განწყობებით ესე მიმდინარეობს. დღესაც უნდა გაგრძელდეს, არ ვიცი ამ თვითას რა ხდება, მაგრამ გუშინდელ ამბებზე ნახავთ ასევე ჩვენ საიტებზე. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი რუსული რბილი ძალის მოქმედებისა საქართველოში, რომელიც არ უნდა დარჩეს უყურადღებოდ. სხვა საკითხია, როგორი ვის რა დამოკიდებულება უყალიბდება ამის მიმართ. მე მინდა ახლა ამ თემაზე გავესაუბრო სულ ცოტა ხანში, გავესაუბრებით ნათია კუპრაშვილს, რომელიც გახლავთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო ფორუმის ეროვნული პლატფორმის ხელმძღვანელი და ის ასევე არის ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის თავმჯდომარე. სულ ცოტა ხანში დაუკავშირდებით მას. ასევე საინტერესო არის თქვენი მოსაზრებებიც, როგორ უყურებთ მსგავს აქტივობებს. არ გულისხმობ მხოლოდ ასეთ ღონისძიებებს, არამედ ზოგადად ჩვენ ამ თემაზე გავაგრძელებთ ასევე ჩვენს ეთერებში საუბარს და ჩვენს პლატფორმებზე, თუ როგორ რა სახით შეიძლება იყოს წარმოდგენილი რუსეთის რბილი ძალა ყველგან და მათ შორის საქართველოში, რა შეიძლება ამას დაუპირისპირდეს. აი ეს არის თავარი კითხვა. სხვათა შორის არა მხოლოდ საქართველოს თავის ტკივილი, არც თუ ვთქვათ სუსტ და ძალიან ძლიერ ქვეყნებში არის ეს გამოწვევა. მივესალმები ახლა ნათია კუპრაშვილს, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა. დიდი მადლობა ნათია.
მანოს მივესალმები, გილამშვიდობ.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის ჩვენს გადაცემაში. მთავარი კითხვა მაინც არის ის, და არ ვიცი, გესმოდა თუ არა უკვე, რა შეიძლება ამას დაუპირისპირდეს რუსულ რბილ ძალას. არა მხოლოდ ამ ტიპის ღონისძიებას გულისხმობ, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში და არის არც თუ ანუ როგორ ვთქვა, დიდად დაფარვაზეც არავინ ზრუნავს რაღაცების. არამხოლოდ ესეთი ტიპის ღონისძიებების, ზოგადად ის, როგორც მუშაობს რუსეთის რბილი ძალა კონკრეტულად საქართველოში და ასევე არაერთ განვითარებულ ქვეყანაში, სადაც არანაკლები თავის ტკივილია მათთვის და ეს თქვა საგონებელში აგდებს მათ რა და როგორ შეიძლება დაუპირისპირონ რუსეთის აი ამგვარ აქტივობას, ამ ტიპი ამ ნაწილს რუსული ომისა.
კი ბატონო, ეს საერთო საგონებელია ნამდვილად, თუმცა ამ კონკრეტულ ღონისძიებას მე ვერ ვფიქრობ. ვარქმევ რბილი ძალის ნაწილს, ეს უფრო არის უხეში ცინიკური გამოხატულება რუსეთის კმედებების საქართველოში ჩაატარო მედია ფორუმი პროპაგანდაზე ქვეყანაში, რომელიც იყო პირველი, მე ვიტყოდი, მსხვერპლი მათი უხეში პროპაგანდისა, თქვა რომ ის პერიოდში, შემდგომ მანამდეც. ამიტომ ეს უფრო არის უხეში ძალის ნაწილი, უფრო ვიდრე რბილი ძალის ნაწილი. რბილი ძალა კიდევ სხვა ტიპის ძალა, რომელიც სხვა ქვეყნებსაც ახასიათებს და ესეთი ტიპის ცინიკური გამოხატულებები ნამდვილად არ აქვს რბილი ძალის.
ეს პირობითი სახელია ხო სმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს, რომ მე არ მეკამათებით, ხო, რადგან უიარა ღონაწილზე ვლაპარაკობ.
კი ბატონო, ეს არის ნამდვილად ბრძოლის ნაწილი, ანუ ომის ნაწილი, რაც ხდება ახლა ამ დღეებში საქართველოში და ამ ომს სამწუხაროდ აქვს რუსეთისთვის, თქვათ, ის შედეგები, რომელსაც რომლის მიღწევა მას სურდა. რას გულისხმობ მაგალითად ის არის უფრო პროაქტიული ვიდრე დანარჩენი მსოფლიო, მასთან მიმართებით, იმიტომ რომ დანარჩენი მსოფლიო თითქოს და ასუხობს მის ნაბიჯებს, ანუ უფრო რეაქციულია ვიდრე პროაქტიული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საუბრობთ რა შეიძლება დაუპირისპიროთ, უნდა დაუპირისპიროთ სწორედ აი ესეთ პროაქტიული ნაბიჯები, ჩვენგან გადადგმული ნაბიჯები, ჩვენს ანუ კი არ მოპასუხის რეჟიმში კი არ უნდა ვიყოთ, არამედ ჩვენ უნდა ვიყოთ რაიმე მექმედებების განმახორციელებელი, აქ ამას პროპაგანდაზე როცა ვსაუბრობთ, ამას აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ხადი, ამიტომ ასევე აი ამ კონკრეტულ ფორმთან დაკავშირებით მე მაინც მეჩვენება, რომ მიზნები მისი არის მიღწეული, მიზნები თქვა რა არის, რა არის მიზანი, თქვა გამოხატოს, რომ თქვა პირიქით საქართველოს ესე ტიპის ქვეყნები, რომელიც ლაპარაკობს დემოკრატიაზე, დასავლეთზე, შესაძლოა თქვა ზღუდავდეთ გამოხატვის თავის მხრივ, ასე აფორმებენ ესენი ამას, აი ნახოთ როგორ ფუკდება ეს პრორუსულ მედიებში და რუსულ მედიებში თავად ეს ქმედებები, რომ ეს თქვენი მხრიდან დაუპირისპირდა მედია ფორუმს, რომ თითქოს გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ მიემართება და სამწუხაროდ მასებში ეს ინფორმაცია სწორედ ასე გადაიცემა, ანუ პროვოცირებენ და შემდეგ უკვე აღწევენ შედეგებს, იმიტომ რომ ეს პროვოცირება რაღაცაში ითარგმნება, ჩვენს ქმედებებში ითარგმნება. აგრეთვე ცოტათი უფრო ისტერიულად მეჩვენება აგრეთვე სამწუხაროდ ჩვენი პასუხი მოწეულ პირებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ძალიან მე ვინმეს რომ მოვეწვიემ ფორმულა ამის გული გამისკრებოდა, მაგრამ ნახე ვინ ვის იწევს ამას, ხო ვერ აკონტროლებს ადამიანი, მეორე ადამიანის და შესაძლოა მიგვიღია და ისვის არც გვიპასუხი ამასაც. ამიტომ ამ ტიპის ფორუმებით დაინტერესება არის მნიშვნელოვანი, მე არა თუ ამ ფორუმებს, არამედ უნდა უჯდეს მაგალითად არხებს, უნდა ანალიზებდეს რას უშენ ეთერში და ფიქრობდეს პასუხებზე. ამიტომ ჩართულობა ამ პროცესში მე თუ მკითხავთ, მნიშვნელოვანიც კი არ შეიძლება იარლიყების მიწებება ადამიანებისადმი, მიუხედავად იმისა რომ კიდევ ერთხელ მოგ მე რომ მომსოდა მსგავსი მოწვევა არ ვიციო, ამის ალბათ ითხანს ვერ გადავიტანდი ამას. ამიტომ მეტი ანალიზი გვჭირდება მიმდინარე პროცესების, მეტი მზაობა გვჭირდება და რაც თავარია სპონტანური პასუხები კი არ გვჭირდება, გვჭირდება გააზრებული პოლიტიკა, გააზრებული სტრატეგია და მოქმედება, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ ყველა სიტუაციაში. მედიიდან დაწყებული იგითი ადამიანებით დამთავრებული. მათ შორის სასტუმროებს ჭირდება სტრატეგია, რომ მე რეკი არი ბოდიშან რაღაცა ფორუმებზე. აი ყველაფერს ჭირდება სტრატეგია და მოქმედება, რაც სამწუხაროდ არ აქვს. ეს კომპლექსური მიდგომა ამ საკითხებისადმი არ აქვს. არც არიან ფრაგმენტულები, სპონტანურები და ამიტომ ჯერჯერობით იგებს ის ვინც იგებს.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამაში ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რომ როდესაც არის პროვოკაცია, იქ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მშვიდი, მაგრამ მყარი მზადყოფნა. იმაზე, რომ ამ ხო, კონდ
მყარს მზადყოფნას განაპირობებს წინასწარი ანალიზი და მზაობა, რაც ჯერ ვერ დავინახე, რომ გვაქვს სამწუხაროდ. მარხარებს გარკვეული სიმპტომა, მაგალითად, მედიის მიერ ესეთი სკულპტურული ანალიზი, ზუსტი სახელდარქმო, თქვათ, ვინ ვინ არის რა, ეს კარგია, ეს ანალიზები რაც ახლავს ეხლა გარკვეულ მედიებში, ნამდვილად მახარებს, რაც მანამდე არ ქონდა. და მე მგონია რომ მანამდე იყო მსგავსი ტიპის რაღაცა ღონისძიებები, რომელიც უბრალოდ მედიას ეპარებოდა ყურადღების მიღმა და არც კი ვინტერესდებოდით რა ტიპის საუბრები იყო, რა ტიპის მსჯელობები იყო მსგავს ფორუმებზე, ის იყო საქართველოსში და საქართველოს ფაგებს მიღმა. უბრალოდ მე არ მახსენდება რომ ესეთი აქტიური ყოფილი იყოს მედია, ის מחარებს, ანუ აქტიურობა ამ კუთხით საჭირო, მაგრამ ისტერიაში არ უნდა გადაგვეზარდოს, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ მიზანი, რომ ცოტა ესეთი ისტერიული ფონები შექმნან ჩვენში.
სხვაჩორის უმრავლესობის ერთ-ერთი დეპუტატის კომენტარი იყო, თუ არ მეშლება, რომ თქვა ზედმეტი ყურადღება მეტ, როგორ თქვა, მნიშვნელობას ძენს ასეთ ღონისძიებებსო. თქვენ რას უპასუხებდით ასეთ პოზიციას? ის მარტო არ არის, მე მომისმენია ეს არაერთხელ ასეთი პოზიცია.
აი ამას ამოფრო ზედმეტი ყურადღება, ყურადღება იმდენი უნდა იყოს, რამდენი სჭირდება ამ ღონისძიებას. მე ვერ ვიტყვი რომ ახლა მედის ხდან პირიქით აქამდე არ ეთმობოდა საკმარისი ყურადღება მსგავსი ტიპის ფორმას, მე ეს უფრო მაწუხებდა. მაგრამ ყურადღება ერთია და ისტერიაში გადასვლა მეორე, აი ეს ზღვარია დასაცავი და ესეც მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ტიპის გაიდლაინებით, რეკომენდაციებით, წინასწარი ვთქვათ ურთიერთშეთანხმებით, როგორ მოქმედებთ, რანაირად ვაშუქებთ, ან ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოება როგორ იქცევა, პროტესტის ფორმები როგორია, ესეც უნდა იყოს წინასწარ გაწერილი გეგმის ნაწილი და ყველას დაეხმარება, იმიტომ რომ მიზანი ახლა მესმის რომ ერთია, არის ლეგიტიმური პროტესტი, უბრალოდ მერე რა შეიძლება ეს პროტესტი ეგეც არის განსახილველი. ეს რა თქმა უნდა საუბრობთ რომ ეს არის
საუბრობთ, ხო, ეს არის ჰიბრიდული ომი.
კი ბატონო.
ომს უნდა ახდეს ხადია რაღაცა ტიპის შტაბური მოქმედება, რომ სადაც შემოშაგულ წესებს ყველა ექვემდებარება. ამაზე ხომ არ დავალთ, რომ მიმყოფები საინფორმაციო ომის პირობებში, რომელიც არის ზოგადად დიდი ომის ნაწილი. როცა ომი აქვს, ჭირდება ნამდვილად შტაბი, რომელიც განსაზღვრავს რაღაცა ტიპის წესებს და მედია როგორც წესი ომის პირობებში და ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას ომის პირობებში ემორჩილება ამ საშტაბო განაწეს. ჩვენ არ აგვაქვს ეს წესები, ჩვენ არ აგვაქვს პრაქტიკა შესაბამისი, არ აგვაქვს წესები და მე ვიღებთ იმ შედეგებს, როგორცაც ვიღებთ.
ემხრობთ, ერთსაც კითხავთ, ემხრობთ თუ არა თქვენ გამკაცრებას პოლიტიკისა, კანონმდებლობის დონეზე, ქვეყნის შიგნით, აი ასეთი ტიპის პროცესების, ამ ტიპის ორგანიზაციების საქმიანობის მიმართ? სმენელთან მექნება თხოვნა, რომ ექნება არ დაგვირეკოს ცოტა ხას ეთერში. დიახ,
იმ კითხვაზე პასუხი ჩემი მხრიდან ვთქვი, ხების მხრიდან დღეს ყოველგვარი შეგარეშე მდგომარეობის იქნება ძალიან ზედაპირული. მიუხედავად იმისა, რომ მე ამ წუთას პირდაპირ აკრძალებს ვერ ვემხრობი, მაგრამ ვფიქრობ იმაზე, რა შეიძლება მოიტაროს თქვა აკრძალვამ. მე ვფიქრობ, რომ ჭირდება მეტი ანალიზი, მაგალითად, ეს ძალიან გავს კითხვას, ხომ არა აკრძალოთ რუსული არხები. იმიტომ რომ ასეთ ტიპის
ამბები ხალხს
გადაუდგამთ. ამიტომ არავის არ შეუსწავლია დიდად ეფექტები, რა მოუტანა იმ ქვეყნებს ასეთი ტიპის აკრძალვამ და ყოველთვის მახსენდება ის ცოტა სასაცილო მდგომარეობა, რომელშიც ვიმყოფებით ჩვენ საქართველო. აი ეს მდგომარეობა კარგად აჩვენებს რეალურად რა სიტუაციაში ვართ. მაგალითად, ბოლოს ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა ამულად იგივე ნაბიჯი გადადგეს და აკრძალეს რუსული არხები. ოღონდ დოკუმენტი, კანონი იმას კი ამბობს, რომ რუსულ არხებს კრძალავთ, არამედ გვეუბნება, რომ კრძალავთ იმ ქვეყნების არხებს, სადაც არ არის რატიფიცირებული ევროკავშირის ტრანსაზღვრო შეთანხმება მაუწყებლობის შესახებ.
აჰა.
და ძალიან საინტერესოა, რომ ასეთი ქვეყანა მეორე არის საქართველო. ანუ რუსეთია ერთი და მეორეა, ანუ ქართული არხებით აკრძალეს იქ და ჩვენ ვიხარია დროშებს ვაფრიალებთ. ანუ ამ ქვეყანაში იმდენად გაუაზრებელი გვაქვს პოლიტიკა რუსეთთან დაკავშირებით, რომ ასეთი ტიპის დოკუმენტების რატიფიცირებას გვავიწყდება და საერთოდ არავინ არ მსჯელობს და არავინ არ წუხს ამ ქვეყანაში, ჩვენ საკრძალული ვართ და მე მგონი ბალტიისპირეთის ქვეყნებმაც არ იციან რომ აკრძალეს. აი ასეთი ტიპის დაბნელობა გვაქვს და ეხა იმაზე საუბარი რომ აკრძალოთ, როგორ აკრძალოთ და როგორ იმუშავს მე ეს ძალიან ზედაპირულია, ამას ჭირდება სერიოზული კვლევები, შესწავლა, ბაზრის შესწავლა მათ შორის, შესწავლა თუ საუბრობთ თქვათ ტელევიზიების აკრძალვაზე, შესწავლა იმის თქვათ რა ტიპის მატარებლებით გადაიცემა ტელევიზიები, ეს არის თქვათ IPTV და თანამგზავრი მეტწილად, სადაც რუსული არხებსაც თიცვე რავაფარებთ, ვერაფრით ამ თანამგზავრს და შესაბამისად შეზღუდვები ალბათ ვერ იქნება ეფექტის მომტანი, არამედ პირიქით შეიძლება ინტერესი გააღვიო აკრძალვის მიმართ და აგრეთვე გითხრა რომ ნახეთ კიდევ ესენი ეს მოვითომ დემოკრატიული ქვეყნები როგორ ზღუდავენ სიტყვის თავისუფლებას, იგივე ეხება სამოქალაქო ტიპის აქტივიზმს, იგივე ეხება გააჩნია რა ტიპის ინტერესი გვაქვს. გვინდა როგორც აი ფაროსანას ვიზიტავთ ახლა და მე ვანადგურებთ, ესე მოვიზიტოთ და გავანადგუროთ, თუ აი რა ტიპის პოლიტიკა ვაწარმოოთ. არ არსებობს ამაზე ანალიზი, ამიტომ ჩემი პასუხის და სხვების პასუხის ამასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ არის ძალიან ზედაპირული და არაფერს მომცემი ამ ეტაპზე.
მათია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ჩართვისთვის. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე მსჯელობასაც, მუშაობასაც ერთად. დიდი მადლობა. ნათია კუპრაშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე. ნათია კუპრაშვილი გახლავთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო ფორუმის ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე, საქართველოს ეროვნული პლატფორმის თავმჯდომარე და ვლაპარაკობდით ჩვენ იმ კონტექსტში ამ წუთას კონკრეტული ღონისძიებისა, რომელიც პუტინის ფონდის მხარდაჭერით იმართება თბილისში, მედია ფორუმად ესე ვთქვათ წოდებული, რომელიც მიმდინარეობს და რომელსაც მოყვავს ესეთი გამოხმაურება, საპროტესტო, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულება და ამიტომ განმაზოგადეთ საუბარში თუ როგორი შეიძლება იყოს პოლიტიკა, რას უნდა ეფუძნებოდეს პოლიტიკა ოკუპანტის სახელმწიფოს ჰიბრიდული ომის შემადგენელი პროცესების მიმართ ქვეყნის ტერიტორიაზე, იქ სადაც შეუძლია საქართველოს ხელისუფლებას ამის გაკეთება. ვაგრძელებთ გადაცემას ამ თემას, ჩვენ გავაგრძელებთ მომავალ გადაცემებშიც სულ. სმენელია ხაზზე, შემიძლია ცოტა ხნით ჩაქრთოთ და შემდეგ მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, ბძანეთ. ხართ პირდაპირ ეთერში? ხართ ბძანეთ პირდაპირ ეთერში? ხართ
აი ამ ფორუმთან დაკავშირებით მინდოდა ჩემი
ბძანეთ.
მე როგორც საქართველოს ერთ-ერთი დიდი მოქალაქე ძალიან შეურაცხყოფილი ვარ ამ ფაქტით. და მინდა თქვა ის, რომ ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლა არ არის მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურების საქმე, ესე თქვა, და ეს თითოეული მოქალაქის ვალდებულებას წარმოადგენს ჩემი აზრით. და ის განცხადება, რაც ამ სასტუმროს მენეჯმენტმა გააკეთა, რომ მათ არიცოდნენ ამ ღონისძიების, ასე ვთქვათ, დაფინანსების წყარო შესახებ, თორემ უარსიტყოდნენ მათ მასპინძლობაზე, ეს არ არის შეიძლება საკმარისი. ყველაზე ღირსეული ნაბიჯი იქნებოდა ის, რომ მათ აი ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ უარი ეთქვა მათთვის ეს მომსახურების გაწევაზე და დემონსტრაციულად გამოეძებინა თავიანთი სასტუმროდან ჩემი აზრით, ეს იქნებოდა ყველაზე კარგი გამოსავალი.
მესმის თქვენი პოზიცია.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში უნდა იყოს მსგავს ფაქტებთან დაკავშირებით რაიმე სახის ჩანაწერები და ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ აი მსგავსი სახის პროპაგანდისტული და ჩვენი ქვეყნისთვის შეურაცხყოფელი ღონისძიებების ჩატარების შესაძლებლობა რომ არ მიწეთ ჩვენს მტრებს და იმ ოკუპანტ ქვეყანას, რომელსაც ეს რუსეთი წარმოადგენს.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. მაინც გავიგონეთ დღეს კიდევ ერთი მსმენელი, ხო მეორე ნაწილში ცოტა იმ ნაწილში, როცა სტუმარი სტუდიაში არ არის, მიჭირს, რადგან ერთი ხაზი გვაქვს სატელეფონო ჩართვა ხოლმე თქვენი, როცა მოისურვებთ. გაცემის ბოლოს მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ ოკუპაციას შეეხება, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიას და იქ მყოფ მოქალაქეს თამარ მეარაყიშვილს, რომელზეც ჩვენ დროდადრო მოგითხრობთ ხოლმე. ოკუპირებული ახალგორის დეფაქტო პროკურატურამ ადგილობრივი სასამართლოს ვერ დაუმტკიცა, რომ სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მეარაყიშვილმა ცილის მწამებლური ინფორმაცია გაავრცელა მართველი პარტიის ედინა ოსეტიას წევრების მიმართ. ახალგორელი მოსამართლის მიერ 4 სექტემბერს საღამოს მიღებული გადაწყვეტილებით პროკურორმა ხარვეზი უნდა გამოასწოროს ან საქმე დახუროს. სამოქალაქო აქტივისტის საქმის პროკურორი ქართველი სამართალდამცავების მიერ იძებნება არჩილ ტატუნაშვილის წევრების წამებისთვის ხელშეწყობის ბრალდებით. გოგა აფციაური სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ახალგორის რაიონულმა სასამართლომ, რომლის სხდომებიც ცხინვალში იმართება, თამარ მეარაყიშვილის საქმე პროკურატურას უკან დაუბრუნა. მოსამართლე ფატიმა ფარასტაევამ დააკმაყოფილა მეარაყიშვილის ადვოკატის შუამდგომლობა მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმეების ახალგორის პროკურატურაში დაბრუნების თაობაზე. მოსამართლე დაეთანხმა მტკიცებას, რომ მეარაყიშვილის მიმართ ბრალდების დასკვნა შედგენილია მრავალმხრივი დარღვევებით, რაც გამორიცხავს იმას, რომ სასამართლომ მეარაყიშვილის მიმართ გადაწყვეტილება გამოიტანოს. კერძო საქმეებში არ არის მითითებული ჩადენილი დანაშაულის ადგილები და გარემოებები. მეარაყიშვილის კონკრეტული ქმედებები, რაც ვერ მისცემს სასამართლოს მეარაყიშვილის დანაშაულის საკითხზე იმსჯელოს. თამარ მეარაყიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პროკურორი დავით გურწიევი პროცესზე მოუმზადებელი წარს დგას და საქმე ფაქტობრივ მტკიცებულებებზე კი არა, არამედ მოსაზრებებზე და ვერსიებზე ააწყო, რაც მოსამართლე ფარასტაევასთვის საფუძველი გახდა იმისა, რომ ეს საქმე უკან გამოძიებისთვის დაებრუნებინა. სხვათა შორის ახალგორის პროკურორი დავით გურწიევი ქართველი სამართალდამცავების მიერ უკვე იძებნება არჩილ ტატუნაშვილისთვის თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის ბრალდებით.
მოსამართლე ფატიმა პარასტაევა დაგვეთანხმა ჩვენ და მანაც აღიარა, რომ პროკურატურის მიერ გადაცემული მასალებით არ დასტურდება ჩემი ბრალეულობა. პირდაპირ ვიტყვი, რომ პროკურატურა მთელი ეს პერიოდი, რაც მე სასამართლოში მართან მიხდება ურთიერთობა, მხოლოდ აი საკუთარი წარმოდგენებით და საკუთარი ვარაუდებით გამოდის. გუშინაც გაიმეორეს შემდეგი, რასაც მანამდე იმეორებდნენ, რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მეარაყიშვილმა კითხვა პარტიელები ცილის წამების ბრალდებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მეარაყიშვილი გულისხმობდა ამ ოთხ ადამიანს და მოსამართლემ მოთხრა, რომ თქვენ რომ ფიქრობთ, რომ ის გულისხმობდა, ეს არ არის არგუმენტი, რომ მე ეს დავადანაშაულო და კანონიდან წავკითხა, რომ ფიზიკურ პირს არ შეუძლია ძლია იყოს ორგანიზაციის, პარტიის, იურიდიული პირის ცილის მწამებელი და მეარაყიშვილის მიერო გადაცემაში არ ყოფილა არანაირი გვარი და სახელი დაფიქსირებული და თქვენი ვარაუდით, რომ მანი გულისხმა, მე არ შემიძლია გადაწყვეტილება გამოვიტანო და დაუბრუნა, რომ გამოასწორონ ხარვეზები, თუ შეძლიათ, ან დახურონ სამივე საქმე.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალგორის რაიონულმა პროკურატურამ სამოქალაქო აქტივისტს თამარ მეარაყიშვილს 2018 წლის 12 ივნის ბრალი ოფიციალურად წარუდგინა სამი მუხლით. სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის უკანონო მიღება, გაყალბებული დოკუმენტების გამოყენება და მართველი პარტია ედინაია ოსეტიას რეგიონული განყოფილების მიმართ ცილის წამება. მანამდე თამარ მეარაყიშვილი აღნიშნულ საქმეებში ეჭმიტანილი იყო. პირველი საქმე მის მიმართ ადგილობრივმა პროკურატურამ 2017 წლის 16 აგვისტოს აღძრა. თამარ მიარაყიშვილმა ჯერ არ იცის გაასაჩივრებს თუ არა პროკურატურა რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში. მისი აზრით პროკურატურა უკან დახევას არაპირებს, მაგრამ უკვე წაგებულ თამაშს თამაშობს. მიარაყიშვილი საკუთარი უფლებების დასაცავად ბრძოლის გაგრძელებას აპირებს და ფიქრობს, რომ პროკურატურა მის პროცესებს მაქსიმალურად გააჭიანურებს.
როგორც ატყო პროკურატურა არადა არიხებს უკან, აი რატომღაც ჯერ კიდევ ვერ მიხვდნენ, რომ წაგებულ თამაში შევიდნენ თავიდანვე და მთელი ეს თვეები ვერ დაინახეს და ვერ იგრძნეს, რომ არ ღირს ამ საქმის გაგრძელება მათი მხრიდან. შეიძლება კიდე გაგრძელდეს, შეიძლება აი დრო გაწელონ. მაგალითად შემდეგი ინსტანცია არის უზენაესი სასამართლოს კოლეგია. კოლეგიაში 10 დღის ვადაში შეუძლიათ გაასაჩივრონ. შემდეგ უკვე არის უზენაესი სასამართლოს პრეზიდენტი. პრეზიდიუმში გასასაჩივრებლად პროკურატურას აქვს უვადო პერიოდი. შეუძლიათ ერთი წელი არ გაასაჩივროთ.
თამარ მიარაყიშვილი ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკით ხშირად გამოდის. ამიტომ ამ საქმეების აღზრდისთანავე ის ფიქრობდა, რომ მის მიმართ პოლიტიკური დევნა ხორციელდებოდა და გამოხატვის თავისუფლება იზღუდებოდა. მიარაყიშვილის დასაცავად არაერთმა საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ ხმა აიმაღლა. მისი საქმე ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზეც განიხილეს. თუმცა მიარაყიშვილი არ ფიქრობს, რომ საერთაშორისო რეზონანსის გამო ბიბილოვის ხელისუფლება მის მიმართ პოლიტიკური დევნა შეწყვიტა.
ჟას ვიღებდი რომ იქნება დაანებო არ გიღირდეს რაღაცაში მოგეხმარებით წამოდი აქეთ ამას არ გადაუხვევ იმიტომ რომ სხვა თავშეშ ამეთმა წერმა მე მომცა კარგი გამოცდილება როგორ ვაკრიტიკო ხელისუფლება ისე რომ ჩემს მიმართ არ გაუჩნდეთ საფუძველი აღძან კიდე სიცხე სამართლის საქმე რომ არის სივის წამება და ასე შემდეგ მე ისე გავაგრძელებ იმიტომ რომ მებრძვიან და მთელი ეს დევნა გამოწეულია იმით რომ ხელისუფლებას უქმნი დისკომფორტ ჩემი კრიტიკით რომელიც არის მართლა უცხენარი არის და არ უნდა გადასულიყო ეს პოლიტიკურ დევნაში და საერთაშორისო სკანდალში არ უნდა გადაზრდილიყო ეს.
მიარაყიშვილის აზრით სასამართლოში პირველი ეტაპის მოგების შემდეგ ადგილობრივ მოსახლეობასაც იმედი გაუჩნდა რომ იქ სადაც ადამიანის უფლებები ყოველდღე ფეხქვეშ იტელება ბრძოლას მაინც აქვს აზრი.
აი ესეთი განწყობა აქვს თამარ მიარაყიშვილს რომელიც განაგრძობს ცხოვრებას და აქტიურობას ოკუპირებულ ახალ გორში. გოგაფციორი მოგითხრობდათ მისი საქმის მიმდინარეობის შესახებ და იმ ცირე წარმატებაზე რაც მან მოიპოვა. ამ ეტაპზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ხვალამდე გემშვიდობათ.